1 Tesaloniceni 2, 9 la 20. Continuăm seria noastră de predici din 1 și 2 Tesaloniceni. Să ascultăm cuvântul Domnului, pagina în Biblie 1159, traducerea Cornilescu. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de împărăția de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam ca și voi aceleași rele, pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar până la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou acasă, din nou în biserică. Duminica trecută, așa cum cei care ați fost duminica trecută știți, am lipsit. Am avut ocazia să particip împreună cu Ionela la o conferință de familie organizată de către Biserica Philadelphia, biserică păstorită de fratele Iulian Costea, biserică din Atlanta, însă conferința a avut loc la Billy Graham Training Center, la The Cove, în Asheville. Un loc foarte frumos, un loc în care am simțit într-adevăr ce înseamnă să calci pe urmele unui om al lui Dumnezeu, Billy Graham. El a donat 1200 de acri din pământul lui, am înțeles. A construit acolo un centru de conferințe, are două hotele, o capelă frumoasă, o capelă în care atunci când am intrat, amintesc că am intrat singur și mi-a dat lacrimile pentru că am simțit acea pocăință simplă, Southern American, și am simțit prezența Domnului acolo fiind un loc deosebit. Poate, cine știe, odată vom ajunge cu biserica să facem acolo o conferință, ar fi extraordinar. Știu că cel puțin o familie din biserica noastră a fost acolo. Un timp binecuvântat, un loc frumos, cu multă verdeață și după ce s-a terminat conferința, am avut 40 de familii acolo la conferința aceea. După ce s-a terminat conferința, am fost împreună cu Ionela, ne-am uitat după câteva case. Și pe când era să punem ofertă pe una, ne-a fost așa de cald, pentru că e atât de umed în North Carolina. Nu, am glumit. Nu ne-am uitat după case, am văzut case, sunt case frumoase și acolo trăiesc oameni. Și știu că este și o biserică română în Asheville. Românii sunt peste tot. Dar este bine să fim împreună. Am vrut să vedem cum reacționați. Unii erau foarte happy când au auzit că mi-au cumpărat case. Continuăm astăzi cu predica numărul 4 din seria aceasta. O carte foarte practică, cel puțin până acum, sunt cuvinte foarte practice ale Apostolului Pavel. Le scrie tesalonicenilor după ce, bineînțeles, plantează biserica din Tesalonic, apoi este forțat să plece din Tesalonica și acum le scrie. Capitolul 2, de fapt, a început și acum două săptămâni am vorbit despre modelul slujirii pe care ne-l dă Pavel, iar acum, astăzi, o să continuăm, de fapt, pe aceeași notă, însă titlul predicii din această dimineață este Slujind ca un tată. Apostolul Pavel vorbește și spune aici că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Predica de această dimineață, în primul rând, se adresează unui slujitor ca mine, în primul rând, ca frații păstori, apoi ca frații slujitori, apoi se adresează celor care sunt implicați în oricare lucrare. Pentru că fiecare din noi, în slujirea noastră, trebuie să avem această slujire ca un tată să fim. Apoi predica se adresează fiecărui tată din această biserică. Pentru că aș putea această predică să o predic la o binecuvântare de copii. Pentru că exact toate trăsăturile unui tată sunt puse în acest pasaj. Și o să vedeți, este o predică deosebit de practică. Și apoi predica, bineînțeles, se adresează și fiecare mame, ca să poată să-i spună la tata cum trebuie să fie. Și spune, uite, așa scrie acolo, așa a spus fratele Crinișor. Și știu că voi aveți o memorie foarte bună și o să le amintiți soților voștri cum trebuie să fie. Slujind ca un tată. Cum slujește un tată? Foarte câteva puncte simple și, bineînțeles, multe subpuncte, că fratele Crinișor așa face, are multe subpuncte. Dar dacă suntem atenți și continuăm și ne uităm bine la text, cred că pentru fiecare din noi va fi foarte ajutător textul acesta. În primul rând, un tată muncește pentru copiii săi. Un tată muncește pentru copiii săi. Spune versetul 9, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Orice tată știe că aceasta este his number one duty. Datoria numărul unu a fiecărui tată este să pună pâinea pe masă. Să muncească pentru familia lui, să muncească pentru copiii lui. El trebuie să câștige pâinea în familie. Noi cei care avem o vârstă de la 40 în sus, 50 în sus în cazul meu, știm bine că românii, în România, tata nu era the I love you guy. Foarte puțin și de foarte puține ori mi s-a spus, te iubesc, dragul meu. N-am auzit de prea multe ori de la tata lucrul acesta și nu este prea bine. Dar modul de exprimare al dragostei lui tata era de a pune pâinea pe masă, de a-mi asigura tot ceea ce am nevoie. Ăsta era modul lui de a spune, te iubesc. Prin asta își arăta dragostea față de mine. Pavel vorbește despre timpul acela în care a stat în Tesalonica și a lucrat din greu pentru a se întreține și pentru a putea să predice Evanghelia. Și iată cum descrie el munca aceasta în versetul 9. În primul rând este o muncă neobosită. Zice, vă aduceți aminte fraților de osteneala și munca noastră. Cele două cuvinte, osteneală și muncă, de fapt descriu dificultățile întâmpinate și efortul depus. Dacă ați urmărit și vă aduceți aminte, în Tesalonica, Pavel n-a avut acest privilegiu care îl avem noi aici. O biserică frumoasă, clădită, oamenii veniți, stând la aer condiționat, așteptând cuvântul lui Dumnezeu. Nu, Pavel a trebuit să meargă în sinagogă, Pavel a fost dat afară de sinagogă, Pavel a fost acuzat că predică o evanghelie falsă, Pavel a întâmpinat dificultăți și totuși spune aici, vă aduceți aminte de munca mea neobosită. Nu era cel mai prielnic câmp de lucru. Cu toate acestea, Pavel însă lucrează pentru copiii lui spirituali. Acum, îndeajuns este să spun că un tată nu se trage înapoi când este vorba de copiii lui. Lucrează overtime, lucrează două joburi, pentru că vrea ca acești copii pe care Domnul i-a dat să urce, nu știu la voi cum a fost, dar la mine a fost așa, copiii mei să fie cu o treaptă mai sus decât am fost eu. That was dorința lui tata și cred că dorința fiecăruia tată de aici, din locul acesta, până la punctul extenuării. Oamenii ăștia n-au știut ce-i concediu, oamenii aceștia n-au știut ce este odihna, nu știau. Mi-aduc aminte de tata, venea de la lucru și zice, auzi copii, eu mă pun să mă pun jos un pic, mă culc, dar vă rog să mă treziți peste 15 minute. Noi eram așa de happy, las că te trezim noi, știm noi. Crezi că îl trezeam după 15 minute? Se trezea el după 25 de minute. Și zice, de ce nu mi-a spus? Ok, gata, hai la lucru, hai. La câmp, la lucru. Neobosit. Am zis, tată, de unde ai atâta energie? Al doilea lucru, munca lui era neîntreruptă. Spune Apostolul Pavel, cum lucram zi și noapte. Lucram permanent. Nu aveam doar 8 ore de lucru. Probabil ziua lucra la facerea corturilor, iar seara predica Evanghelia. Cred că niciunul de aici, nimeni din lumea aceasta, mă gândesc, am curajul să spun lucrul acesta, nu se poate compara cu Apostolul Pavel. Suntem departe. Ne ascundem după când ne gândim de ceea ce a trebuit să îndure Apostolul Pavel pentru a predica Evanghelia. Iar noi, lucrătorii, într-adevăr, trebuie să... și ne este rușine de multe ori. Ceea ce îmi place aici la Biserica Agape și m-am gândit doar să spun sau să nu spun, am zis că spun. Îmi place că pot să fiu direct cu biserica și chiar dacă pe unii deranjează, vreau să fiu direct. Munca neîntreruptă a unui slujitor al Evangheliei, ale unui păstor, nu neapărat a mea, a unui păstor în general. Dacă tot suntem în lumea internetului și puteți să mergeți pe internet, faceți așa un Google search odată și vedeți Misconceptions about your pastor's work. Sau Myths about your pastor's work. Am făcut un singur search și mi-a dat 7 mituri despre săptămâna de lucru a unui pastor. Haideți să mergem peste ele. Am să le spun. I take this risk, ok? Că în Asheville mai sunt case încă de vânzare. Number one. The pastor has a short work week. Păstorul are o săptămână scurtă. Nu? Să ce bine să fii pastor. Sâmbătă mai ai ceva de făcut, nu? Duminica e într-adevăr zi plină, după aceea de luni până sâmbătă, până joi, nu mai ai nimic. Oare așa e? Ce credeți? Nope, nope. De multe ori pastorul nu-și găsește destul de mult timp, de ajuns timp pentru odihna lui, nu neapărat fizică, ci psihică, și family time. Stăteam de vorbă cu cineva pentru că de multe ori avem appointments. Și spune, pastor, vreau să vorbesc cu tine. Ok, spune-mi când vrei. Seara. Dar dacă mergi la o biserică, oricare de aici, o biserică americană, când vrei să stai de vorbă cu pastorul, când stai de vorbă cu el? Seara? Dimineața? Spune, ok, let's set an appointment. I'm just saying, ok? În fiecare seară trebuie să ai un appointment. Nu mă plâng, spune o realitate. Pentru că e bine să știți și asta. E adevărat că uneori mă mai mănâncă limba și câteodată de sâmbătă seara când mergem undeva, suntem invitați, eu spun, ok, noi plecăm acasă, că eu mâine lucrez. Și știți bine, acea vorbă este, plecăm acasă, că trebuie să fiu odihnit, pentru că duminică dimineața, dumneavoastră care mă știți și care ne știți, știți dacă sunt odihnit sau sunt obosit. You know me by now. For sure, îmi știți fața. Numărul 2. Datorită orarului flexibil, pastorul are foarte mult timp neîntrerupt cu familia. Tot timpul e acasă, n-are probleme, are timp neîntrerupt cu familia. No. Cei mai mulți pastori, nu le-am făcut eu astea, să știți, le găsiți la 7 Myths About a Pastor's Weekdays. Sometimes yes. I want to be honest, există câte o săptămână în care e liniște. Nu primești niciun telefon și a zis, mă, ce se întâmplă? Se pune la cale ceva împotriva mea? Nu. No. Dar există în câte o săptămână în care pare că toate vin. În urmă cu 2 săptămâni am vizitat pe fratele Dan Gerasim, a fost la spital, poate știți, ne-am rugat pentru el. Și el mi-a spus, băi, frate Crini, cred că deja toate bolele, zice, numai din spital în spital umblei. urgențele nu mă întreabă nici pe mine, nici pe tine ce program avem, așa-i? Pentru că vin și când biserica crește, să știți că tot mai multe urgențe sunt. Mitul numărul 3. Pastorul are timp destul să se pregătească pentru predica sau predicele de duminică. Îmi place să-mi iau timp ca să-mi pregătesc predicile. I hope că se vede. I hope. Dar câți dintre dumneavoastră m-ați sunat și am zis, m-ați întrebat ce faci? Zic, uite aici, mă lupt cu textul ăsta. Cei mai mulți pastori, spun studiile, nu au destul timp ca să studieze pentru predică. Pentru că acum trebuie să meargă acolo, acum este meeting-ul cu tare, acum este meeting-ul cu tare. Sau te sună cineva și I'm not that type of pastor ca să pun pe answering machine. I usually pick up. Numai dacă sunt într-un meeting nou. Mitul numărul 4. Pastorul nu dă socoteală la nimeni. Mai ales la români, așa-i? Invers. Vă aduceți aminte când a venit un coleg de-a meu de la Vanguard University acum 2 ani, un corean, John Sim, care zicea, Moses is dead. Vă aduceți aminte de el. Și el era pastor la o biserică chineză-americană și i-am spus, John, are you still pastoring that church? No, praise the Lord, I'm not. Dar zic, ce biserică păstorește acum? Zicea, no one. Zice, m-am săturat, am avut 300 de șefi. Pastorul este accountable și dă socoteală la toți. Numărul 5. Păstorii pot să-și ia concediu când vor ei. De obicei, frații și surorile își iau concediu de Christmas. Nu? Sau anul nou. Poate să-și ia păstorul vacanță când vrea el? Nu. Îmi iau vacanță? Da, și mulțumesc Domnului că mă înțelegeți. We need that. Și vă sugerez la toți să vă luați vacanță. Cineva vorbea despre sabat, despre nevoia de a te odihni. Zice, nu-ți lua sabatul și vei plăti pentru că nu-ți iei sabatul. Cu sănătatea ta. Și de la 50 de ani în sus începi să plătești dacă nu ți-ai luat sabatul. Mitul numărul 6. Lucrul săptămânal al pastorului este previzibil și repetitiv. Absolutely not. Nu este nici previzibil, nici repetitiv. În fiecare săptămână se întâmplă altceva. Și mitul numărul 7. Pastorul are o săptămână de lucru fără stres comparat cu alții. That's number 7. Și este greșit total. Pentru că dacă vă veți uita la cele mai stresante joburi din America, pe primele locuri este jobul păstorului. De ce? Depinde și de păstor, dar dacă ești unul care pui la suflet și te încarci cu toate lucrurile care ți-a adus înainte, ești stresat. Nu poți să clock in și să clock out. Când ai plecat de la biserică, nu poți să clock out. Pentru că altceva vine. Cu necazul de la biserică te duci acasă. Cu el te culci, cu el te trezești. Nu-ți ajunge problemele din familia ta, ai problemele la toate familiile din biserică. It's stressful. 70% din pastori în America, în studiul Americii, consideră să părăsească slujba datorită burnout, emotional health sau alte lucruri. 70%. 91% din păstori au experimentat burnout, adică nu mai poți, ești gata. 80% din pastori nu rămân în lucrare mai mult de 10 ani. 80%. Numai 10% din pastori se vor pensiona ca pastori. De obicei schimbă job-ul. Depresia, anxiety, sunt atât de comune la pastori. Și știți bine, acum câteva săptămâni, un pastor renumit din Chino Hills, unul care arăta că este foarte cool și foarte bine pus la punct, și-a pus capăt zilelor. It's depression. So, why am I telling this? Să mă plâng? Nu mă plâng. Vreau numai să deschid așa o ușă a realității, ca să știm să apreciem pe cei care sunt pastori. Pentru că mai ales noi românii nu prea avem acest lucru acesta în cultura noastră. Mi-a plăcut mult când fratele Edis Frengeu a vorbit la convenție și a spus un lucru. Zice, tinerii noștri când merg la americani învață să-și respecte pastorul și să-și-l aprecieze. Nu mă plâng pentru că sunt apreciat în Biserica Agape, să nu cumva să credeți că mă plâng. Dar pentru că am dat peste textul acesta, că ăsta este avantajul când predici verset cu verset. Ți-a venit versetul, trebuie să spui ceva despre el. Așadar, dacă v-a supărat pe mine că am spus lucrurile acestea, vă rog să mă iertați. Dacă nu, vă rog să mă îngăduiți, ok? Mergem înapoi. Munca lui Pavel a fost neobosită, a fost necontenită și apoi munca lui Pavel a fost neplătită. Ok, pastor Crin, te-am prins acum că tu ești plătit. Da, sunt plătit și vă mulțumesc foarte frumos că plătiți. Vreau să vă spun ceva. Pavel n-a avut familie, n-a fost însurat, n-a avut morgheș la casă. Și vorba unui prieten de-a meu, ne plângeam noi cu greutățile bisericii. Și zic, lasă-mă, frate, n-am vrut să-i zic numele, că știți. Zic, lasă-mă, că apostolul Pavel, zice, lasă-mă, Crini, lasă-mă. Apostolul Pavel mai mult de 2 ani nu a stat într-o biserică. Zice, o pleca la altă biserică. Munca lui Pavel zice, ca să nu fim o sarcină niciunea din voi. Pavel exprimă un adevăr pe care noi, părinții, îl înțelegem cel mai bine. Muncim pentru copiii noștri și nu suntem plătiți de el. Ați mai văzut vreun copil să-și plătească părinții? No! Din contră, îi vezi cum vin, tati! Ok. Și nu-i învinuiesc pe copii, pentru că și eu când eram mic și sfătos, când intram într-un scandal cu mama sau cu tata, într-un conflict, și mi-a spus, nu vezi mai cât cheltuim noi pe tine, spunem, dai datoria ta. Eu sunt copilul tău, tu ești părinții mei, tu trebuie să plătești pentru mine. That's right. Da. Apostolul Pavel n-a fost plătit în Tesalonica. N-a fost plătit nici în Corint, pentru că a știut el de ce nu, că avea acolo niște oameni care tot timpul îi spunea, Pavel face asta pentru bani, Pavel face lucrul acesta pentru bani. Însă în timp ce a fost în Tesalonica, Pavel a fost sprijinit de altcineva, a fost sprijinit de frații din Filipii. Și haideți să ne uităm la Filipeni 4:15. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi. Nu m-a sprijinit nimeni, nu m-a sponsorizat nimeni. Căci mi-a trimis în Tesalonic o dată și chiar de 2 ori ceva pentru nevoile mele. Pavel a avut nevoie de sprijin financiar. Aș vrea să mulțumesc pe această cale, pentru că suntem aici, la toți frații păstori, diaconi și la toți voluntarii din Biserica Agape, care slujesc neplătiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Aș vrea și ar fi fain ca să putem să plătim cel puțin ceva pe fiecare, dar nu este posibil. Însă ca și Biserică Română, cred că suntem o biserică destul de matură. O biserică ce am ajuns să ne plătim și liderul de tineret. Which is good. Și apreciez lucrul acesta, Biserica Agape. Apostolul Pavel muncește pentru copiii săi. Number one. Un tată muncește pentru copiii săi. Numărul doi. Este un exemplu pentru copiii săi. Și vreau să mă duc mai repede acum, să nu vă mai țin așa de mult. Este un exemplu pentru copiii săi. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Apostolul Pavel spune, eu am fost pentru voi ca un tată și am fost un exemplu în primul rând în comportament. Am avut o purtare sfântă. Pavel a fost cel care, așa cum spuneam și acum 2 săptămâni, a putut să spună, călcați pe urmele mele căci eu calc pe urmele lui Hristos. Este un lucru deosebit de important, este o responsabilitate extraordinar de mare, pentru care noi, ca pastori, eu personal mă văd atât de mic, să pot să spun călcați pe urmele mele. Copiii vor fi receptivi nu neapărat la ce spune tata, la ce predică tata, ci la ceea ce face tata. Pentru ei autenticitatea Evangheliei este dată de trăirea părinților. Pentru că un tată are o mare influență asupra copiilor săi. Cineva spunea odată, nu te îngrijora că nu te ascultă copiii, că de multe ori ne îngrijorăm, nu mă ascultă copiii. Zice, îngrijorează-te că te văd, te văd ce faci. Aia trebuie să ne fie grija cea mai mare, că ne văd copiii atunci când noi credem că nu ne văd. Ei ne observă și le văd și lucrurile bune și le văd și alea rele. Și de multe ori nici el și nici copiii nu își dau seama până târziu și poate să fie prea târziu. Pentru că nu prin ceea ce am spus, ci prin ceea ce am făcut, prin comportamentul meu, îi influențez. Al doilea lucru este caracter, zicem. Am avut o purtare dreaptă și fără prihană. Am fost un om de caracter. Caracterul ține de ceea ce faci când nu te vede nimeni. De multe ori confundăm caracterul cu reputația și este foarte bine să ai o reputație bună în comunitate, în biserica în care ești. Reputația este ceea ce cred alții despre tine, modul în care ești perceput, dar caracterul este ceea ce faci când nu te vede nimeni. Billy Graham spunea, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Nu cred că mai trebuie să traduc asta. Oricum, când pierzi bogăția, banii, n-ai pierdut nimic. Când pierzi sănătatea, ceva ai pierdut. Dar când îți pierzi caracterul, ai pierdut totul. De aceea trebuie să avem grijă ca și părinți, fiecare din noi în parte. Și apoi, Apostolul Pavel este un exemplu de credință, zice în versetul 10, partea ultima, față de voi care credeți. Comportamentul acesta și caracterul lui Pavel i-a făcut pe cei din Tesalonica să primească, să fie receptivi la mesajul lui Pavel. A văzut credința lui Pavel, a văzut credință într-un om care, deși a fost persecutat, deși oamenii au luptat împotriva lui Pavel, stă în picioare pentru ceea ce crede și continuă să predice. Știți ce m-am gândit în timp ce pregăteam mesajul acesta? Foarte interesant. Vine Pavel de nicăieri. Vine Pavel din Tars, trimis de biserica din Antiohia, apare un străin și predică un mesaj de care nu l-ai auzit niciodată. Și oamenii cred în mesajul lui. Și nouă de multe ori ne trebuie ani și ani de zile ca să câștigăm încrederea oamenilor. Dar Pavel, pentru că a fost un om extraordinar, câștigă încrederea tesalonicenilor și tesalonicenii cred în mesajul lui. Un tată este un exemplu pentru copiii săi. Mergem mai departe, numărul 3. Un tată direcționează pe copiii săi, le dă direcție în viață. Știți, iarăși, spune Apostolul Pavel în versetul 11, că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Uitați ce spune Apostolul Pavel, zice, am fost pentru fiecare din voi. Știți ce înseamnă asta? Pa! Înseamnă că Pavel și-a făcut timp să vorbească cu fiecare în parte. Înseamnă că Pavel n-a făcut favoritism, n-a făcut discriminare între ei. Pentru fiecare din voi. Nu zice pentru voi toți, zice pentru fiecare din voi. Ama, este normal, biserica era mică, se întâlnea probabil într-o casă, în casa lui Iason, nu erau așa de mulți, dar Pavel și-a făcut timp să stea de vorbă cu fiecare din ei. Scopul fiecărui tată este de a pregăti pe copii pentru drumul ce stă în viață, nu? Ca tată mă gândesc ca ambii băieții ai mei să aibă o direcție în viață, să știe ce să aleagă și mai ales în ceea ce privește direcția spirituală, nu? Scopul lui Pavel a fost direcționarea înspre împărăție, pentru că spune aici, zice, pentru Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Asta vreau eu să realizez. Acolo vreau să ajungeți voi, copiii mei. Și uitați cum îi direcționează. În primul rând, prin sfătuire. Zice, vă sfătuiam. Cuvântul acesta, sfătuire, în limba greacă, are aceeași rădăcină ca și cuvântul folosit de Domnul Iisus Hristos când vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind un mângâietor, ca fiind unul care învață. Este cuvântul acela, dacă vă uitați și la Cornilescu, pune paraclet în Ioan 14. Paracletos înseamnă a chema pe cineva lângă tine ca să te însoțească. Este ideea aceasta de Pavel stă lângă fiecare și vorbește cu fiecare în parte, le dă un sfat. Le dă un sfat. Apoi, un alt mod în care Pavel direcționează pe copiii lui este sensibilitate. Zice, vă mângâiam. Vă mângâiam. Copiii au nevoie de mângâiere. Noi, convertiți, aveau nevoie de încurajare în situația în care erau, pentru că erau persecutați. Și Apostolul Pavel vorbește, un tată nu numai că sfătuiește, că l-a sfătuit, toți tații să ne pricepem, a dat sfaturi. Deci vă mângâiam, eram alături de voi, eram sensibil la nevoile voastre. Și apoi este un alt cuvânt pe care îl folosește aici, zice, vă adeveream. Este un cuvânt care este mai greu de tradus, dar cuvântul acesta este, de fapt, eu l-am numit aici fermitate. Am vrut să-l folosesc ca și severitate, însă cred că era prea dur un pic, dar este fermitate. Vă adeveream. În limba engleză spune versetul 11, chiar te rog să-l pui, Marius, acolo, zice, I charged you. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune, deși vă sfătuiam, deși eram sensibil la nevoile voastre, câteodată a trebuit să fiu ferm. Câteodată a trebuit să vă implor, dar să vă spun mai apăsat niște lucruri, pentru că asta face tata. Știți, surorilor, când aveți ceva de probleme cu copiii, zice, lasă că vine tata acasă. What does this mean? Voi știți că tata vă adeverește un pic. În România puteam să adeverem și mai bine, aici nu mai... Va adeverim. Este mai ferm, mai charge-ul. Vedeți? Dintre, diferența între ceea ce face mama și ceea ce face tată este uneori aceasta, uneori, nu întotdeauna. Mama se îngrijește în primul rând de nevoile de moment. Feelings. Vai săracu. Dar cum poți să fii așa de dur? Dar tu n-ai inimă? Tata se îngrijește mai mult de future, ce o să fie în viitor. Lasă-l, dragă, că nu-i se întâmplă nimic. He will go through this. Trebuie să învețe ceva. Și există acești doi poli, tough and tenderness. Mama de obicei e mai tender, tata este mai tough. Dar amândouă trebuie să se îngemâneze, pentru că altfel un copil nu este așa cum Domnul vrea. Și în slujire tot așa este. Uneori trebuie să fim fermi. Și Domnul Iisus Hristos a fost ferm și când a trebuit să spună păcatului pe nume, l-a spus, fără să umble să le împacheteze. Păcatul este păcat. Fermitate. De ce? Îi direcționează pe copii, pentru că, de fapt, copiii aceștia trebuie să ajungă undeva, trebuie să aibă o purtare aleasă. Mergem mai departe, întărește credința copiilor săi un tată. Și aici Apostolul Pavel, de fapt, face ca o paranteză și vorbește despre suferința lor. Despre, zice, căci voi, fraților, ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, spune versetul 14, care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că ați suferit și voi, ca și ei. Și Pavel, de fapt, le întărește în credință, pentru că Pavel știe, eu sunt departe de ei, sunt atacați de iudei, sunt atacați și de cei din Tesalonica, toată lumea este împotriva lor, toată media este împotriva lor. Suntem socotiți niște bigoți, niște oameni needucați. Și în zilele de astăzi, nu? Pentru că ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi încurajează, le întărește credința și le vorbește despre originea Evangheliei. Învățătura pe care eu v-am dat-o, spune el, își are originea nu la mine, ci la Dumnezeu. De aceea mulțumim, versetul 13, fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, nu l-ați primit ca pe cuvântul nostru. O, iară predică tata. Nu, ci l-ați primit exact așa și cum este, ca și pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Tesalonica veneau mulți filozofi, la fel ca și în Atena, care fiecare își expuneau acolo filozofia lor. Și Apostolul Pavel vrea să le spună, eu am predicat altceva și când am venit și am predicat cuvântul lui Dumnezeu. originea Evangheliei nu e de la mine. Nu poți să spui, iară predică cu tare, las că știu eu predica. Nu. Dumnezeu. De la Dumnezeu vine Evanghelia. Pavel le vorbește apoi despre prețul Evangheliei. Căci, fraților, ați avut de suferit. Evanghelia are un preț și suferința face parte din viața creștinului. Și în momentul în care accepți Evanghelia, ești expus persecuției. Dar Apostolul Pavel le spune, hei, vreau să vă spun ceva, nu sunteți singuri. Cei din Iudeea trec prin aceleași necazuri. Eu trec prin aceleași necazuri. Pentru că cei din Tesalonica încă mai înțelegeau că iudeii s-au întors împotriva lor, dar chiar prietenii noștri din Tesalonica, cei din neamul nostru, să se ridice împotriva noastră? Da, știți de ce s-au ridicat cei din Tesalonica, cei din Macedonia împotriva lor? Creștinismul era o religie nouă pentru ei. O religie pe care ei nu o înțelegeau. Religiile din vremea aceea te lăsa să faci ce vrei tu. Puteai să curvești, puteai să duci o viață imorală, puteai să furi. Tot ceea ce trebuia să faci este ca să ai grijă să îi liniștești pe zei, să nu se mânie zeii. Și le aduceai o jertfă și zeii ziceau thank you și tu puteai să continui mai departe cu viața ta imorală. Nu și la Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu ne jucăm. Există un preț pe care îl plătim pentru a fi credincioși. Este prețul de a fi arătați cu degetul, este prețul de a fi acuzați pe nedrept, este prețul de a fi considerați niște oameni care am rămas în urmă cu 100 de ani. No problem, nicio problemă. Let's pay the price. Și apoi Pavel vorbește despre ce impact are Evanghelia. Evanghelia are un impact și spune căci ne opresc acești iudei, versetul 16, să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei întotdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar până la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește despre impactul Evangheliei. Și impactul Evangheliei este ori mântuire, ori pedeapsă veșnică. Ăsta este impactul Evangheliei. Ori primești mântuirea, ori accepti mesajul Evangheliei și ești mântuit, ori îl respingi, și ești pedepsit. Și Apostolul Pavel vorbește despre iudei. Uite, ei nici măcar nu cred, dar nici pe alții nu-i lasă să creadă. Vorbește despre evrei. De aceea au pus vârf păcatelor lor. Știți cum spune noi în limba română? Ți s-a umplut paharul. Când mama mi-a spus, îmi spunea, ți s-a umplut paharul, știam că o să se și spargă. Și americanii spun, that's the last drop. Yeah? Geneza 15:16, să vedeți cum se folosește acest termen. Geneza 15:16, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Dumnezeu câteodată are răbdare cu noi. Că suntem păcătoși. Și noi tot punem acolo în paharul acela. Domnul Iisus Hristos spune fariseilor în Matei 23:32. Exact. Același concept, Matei 23:32. Voi deci, spune fariseilor, umpleți măsura părinților voștri. Ați pus vârf păcatelor voastre. Și spune Apostolul Pavel, de aceea i-a și ajuns mânia lui Dumnezeu. Și pentru cei care sunteți curioși, ce înseamnă mânia lui Dumnezeu? Unii spune, li s-a distrus templul. Nu, Pavel scrie în jurul anului 51-52, templul încă nu era distrus, dar Pavel este atât de sigur că mânia lui Dumnezeu i-a ajuns deja pe evrei, încât deja spune ca și la timpul trecut. Deja v-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Deja sunteți în big, big trouble. Big trouble. Și Apostolul Pavel le vorbește tesalonicenilor și spune, fiți tari, fiți tari. Ceea ce se întâmplă este normal pentru un creștin. Va fi persecuție, dar nu uitați, Evanghelia vine de la Dumnezeu, nu uitați că este un preț pe care îl plătim pentru Evanghelie și nu uitați că Evanghelia are un impact. Pentru ei pedeapsă, pentru voi mântuire. Și apoi ultimul lucru pe care oricare tatăl dorește, dorește părtășia copiilor săi. Apostolul Pavel, mi-l imaginez și imaginează-ți-l, stând departe de copiii tăi, Noi, fraților, spune versetul 17, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată sau chiar de două ori, am voit eu, Pavel, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Pavel vrea să-și vadă copiii spirituali. Un tată vrea să-și vadă copiii. Un tată nu poate să stea departe de copii. Da, păi o mamă. Și vreau să vă spun, mamelor, și tata are sentimente și știți bine că are sentimente. Și lui tata e dor de copii. Și vreau să vă spun copiilor, și lui tata este dor de voi. They want your fellowship. Și spune Pavel aici, distanța accentuează părtășia. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Când ești la distanță, parcă vrei mai mult, mai mult părtășie. Vedeți? Lui Pavel este dor de ei. He misses them. Pentru Pavel, out of sight is not out of mind. La Pavel nu se aplică ochii care nu se văd, se uită. Pavel dorește să-i vadă, dorește să aibă lângă ei. Distanța accentuează părtășia. Diavolul însă împiedică părtășia. În versetul 18 spune, și am vrut să mă duc, dar de două ori m-a împiedicat Satana. Cuvântul acesta împiedicat zice, Satana a săpat un șanț. Știți cum se seapă șanțul în jurul unei cetăți? A săpat un trenci. Și asta face Satana, frați și surori. Sapă gropi. Sapă gropi între mine și copiii mei, între tine și copiii tăi, între noi ca și familii, sapă, tot timpul sapă. Între păstori și biserică, între oameni din biserică. That's his job. El sapă gropi. Pavel a vrut să meargă, dar a fost împiedicat. Și așa cum vă spunem cu altă ocazie, vă amintiți? În Fapte 17:9, ni se spune că l-au arestat pe Iason, pe Jason, care l-a găzduit pe Pavel și i-a spus, trebuie să plătești aici o cauțiune, un gaj, un zăloc. Dacă vine Pavel pe aici, dacă îl prindem, îți luăm toți banii. Și se pare că asta a fost unul din lucrurile care l-a împiedicat pe Pavel. Pavel n-a vrut ca biserica din Tesalonica să piardă banii. Un tată dorește părtășia. Satan împiedică părtășia, dar Dumnezeu, în ultimul rând, garantează părtășia. Dumnezeu garantează și iubește părtășia. Versetul 19. Căci cine este într-adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Dumnezeu dorește părtășia familiei, a tatălui cu copiii lui. Dumnezeu dorește părtășia celor din biserică. Pavel are nevoie de cei din Tesalonic. Cei din Tesalonic au nevoie de Pavel. Tata are nevoie de copii, copiii au nevoie de tata. Pastorul are nevoie de biserică, biserica are nevoie de pastor. Și ce-i frumos aici, zice, Pavel se bucură, se mândrește cu copiii lui. Frați și surori, fiți sinceri, nu ridicați mâna. Nu e așa că ne place să ne mândrim cu copiii noștri? Oia. Pentru că știu că sună ca un clișeu. Sunt singurele suflete care le ducem cu noi dincolo în cer. Și Apostolul Pavel zice, voi sunteți cununa mea. Voi sunteți înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, voi sunteți cununa mea, voi sunteți nădejdea mea. Mă mândresc cu voi și capitolul 1 vorbea de Pavel, cât de mândru era de biserica lui din Tesalonica. Pavel se mândrește cu ei și vreau să spun, dragul meu, că ai dreptul să te mândrești cu copiii tăi, chiar dacă noi românii imediat, iară se mândrește. Ai dreptul. Pavel se mândrește. Și Pavel spune, acum poate că nu ne vom putea vedea. Dar la venirea Lui, că vorbește de venirea Domnului Iisus Hristos, cu siguranță că vom fi împărtășie de plină. Nu ne va mai împiedica Satana, nu va săpa Satana gropi între noi, la venirea Lui vom fi împreună, pentru că Dumnezeu garantează părtășia. Slujind ca un tată, cât de greu este. Și dacă Apostolul Pavel ar fi aici în această dimineață, l-aș întreba: Pavel, cum ai putut? Cum ai putut, Pavel, să slujești ca un tată? Dar m-am gândit și altfel. Oare tesalonicenii, când au primit scrisoarea, cum au citit-o? Oare și-au dat seama că Pavel a slujit ca un tată? Cred că da, pentru că de multe ori nu știm să-l apreciem pe tata sau pe mama decât după ce l-am pierdut. Sunt sigur că și Pavel a avut în biserica din Tesalonica și o să vedem oameni care n-au crezut că Pavel a slujit ca un tată. În această zi însă Dumnezeu pune în fața noastră un model al slujirii care de multe ori ne se pare prea înalt și ne face să exclamăm la fel ca și Apostolul Pavel: și cine este îndeajuns pentru asemenea lucruri? Who is adequate? Cine este adecvat pentru asemenea lucrare? Eu și cu tine, noi. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă să fim niște oameni perfecți, ci așteaptă să ne perfecționăm în fiecare zi. Și facă Domnul ca fiecare tată din locul acesta să putem să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu și să-l punem în aplicare. Nu o să putem să punem totul imediat în aplicare. Astăzi una, mâine cealaltă. Și copiii noștri o să vadă schimbare în viața noastră și când vor ajunge ei tați, când vor ajunge ei părinți, o să-și dea seama că tata a mai avut și dreptate câteodată, o să-și dea seama că tata s-a sacrificat pentru ei și o să-și dea seama că tata i-a iubit mult. Și această iubire o așteaptă Domnul de la noi. Amin.